50 languages.
62.
62.
Задавать вопросы. 1.
Mengajukan pertanyaan 1.
Учить.
Belajar.
Ученики много учат?
Apakah para pelajar banyak belajar?
Нет, они учат мало.
Tidak, mereka tidak banyak belajar.
Спрашивать.
Bertanya.
Вы часто спрашиваете учителя?
Apakah Anda sering bertanya kepada guru?
Нет. Я его спрашиваю не часто.
Tidak, saya tidak sering bertanya kepada guru.
Отвечать.
Menjawab.
Ответьте, пожалуйста.
Silakan jawab.
Я отвечаю.
Saya menjawab.
Работать.
Bekerja.
Он как раз работает.
Apakah dia sedang bekerja?
Да, он как раз работает.
Ya, dia sedang bekerja.
Идти.
Datang.
Вы идете?
Apakah Anda semua akan datang?
Да, мы сейчас придем.
Ya, kami akan datang.
Жить.
Tinggal.
Вы живете в Берлине?
Anda tinggal di Berlin?
Да. Я живу в Берлине.
Ya, saya tinggal di Berlin.